başlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Həfəls azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Şabran rayonunun Ağalıq kəndində ondan çox ailə qışı çadırda keçirə bilər.
Sənin canın üçün o oğlumun canı üçün bala bilirsən nədir? Gəy qutlayasan yansın, qurusun, bütün baba yan yaşdı da yan yaş. Yastıqlar bana soğuk boydur, uşağı böyütəcək, o bu səskər gedəcək.
Azərbaycan dünyaya qaz satsa da kəndlərində adamlar odunla keçinirlər.
Təhsil biz almışıq 12 manata, indi haqqımızda 15 manatadır. Şəxsən mən gəlsin, yolun qıramındadır, qısmətdə odurmuşam. Gündüz yandırmırıq, axşam yandırırıq.
Gənc müəllim ailəsinin arzusu nədən gözlərində qalıb?
Hamı bilir ki, müəllimin və yaxud da həkimin mühəndisinin maaşı nədir. Ona görə də bizim üçün əl satan deyil. Gənc ailəyəm, təbii ki, normal həyat şərtlərinə təmin olunmuş evlərdə, mənzillərdə yaşamaq istəyirəm. Lakin cibimizə uyğun deyil bu ipoteka şərtləri.
Lənkəranda üç qardaş bir gündə həbs edildi.
Bütün tədbirlər görülüb, ki məhkəmədə iştirak edəsinlər. Ancaq onlar gəlmədiklərinə görə biz onların haqqında axtarış elan etmişik.
Və ən nəhayət, bəzən ağız büzülən camışın nə qədər xeyirli olduğunu bilirsinizmi?
Camış südünün və eyni zamanda camış qanın xərçəngi müalicə edir. Leykoz kimi xəstəliklərin yəni müalicəsində əhəmiyyətli dərəcədə camış qanı və südü keyfiyyət kəsb edir.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanın şimal rayonlarının birində yaşayırsınız və qışı çadırda keçirmək zorundasınız. Bunu təsəvvür etsəniz də, belə həyatla razılaşmaq çox çətin məsələdir. Ancaq nə etməli? Şabran rayonunun Ağalıq kəndində evini su basıb çadırlara sığınan ailələrə yerli hakimiyyət orqanları seçim imkanı vermir. Əməkdaşlarımız Esmira Cavadova və Cəmil Məmmədlinin hazırladığı reportajdan həmin ailələrin çarəsizliyini siz də işləyəcəksiniz.
Sənin canın üçün o oğlumun canı üçün bala bilirsən nədir? Gəy qutlayasan yansın, qurusun, bütün baba yan yaşdı da yan yaş. Yastıqlar bana soğuk boydur, uşağı böyütəcək, o bu səskər gedəcək.
Bu tay yaşayış olar.
Şikayəti bitib tükənməyənlər Şabranın Ağalıq kəndində çadır həyatı sürənlərdir. Kəndə gələn sel nəticəsində yaşadıqları iki mərtəbəli bina qəzalı vəziyyətə düşdüyündən onlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qurduğu çadırlara yerləşdiriliblər. Deyirlər, qəzalı binanı düzəldib özlərini qaytarmırlar. Çadırlar isə istifadə üçün yararlı deyil.
Gətirib atırlar, nə danışdırırlar bizi, nə dindirirlər bizi, nə odun verirlər bizə, yəni nazar bir şey verirlər bizə. Nə pul var, nə pul, nə otun üstündə də çək bala, o otun üstündə.
Sakinlər bildirirlər ki, qızınmaq üçün köhnə binanın içərisindəki taxtaları söküb odun kimi istifadə ediblər. Hələ qış gəlməmiş bu odun da tükənib. Yay mövsümü üçün nəzərdə tutulan çadırlarda qarşıdakı qarı çoğunu necə qarşılayıb yola salacaqlarını bilmirlər.
Bilmir Allahın altında dava elədik. Baba, sən bax, mən sənin anam, bax, bala, gördün, ölürəm. Soyuq məni öldürür, qoca arvadam.
Xırdı-xırdı,
körpü uşaqlarımı durdur, ölürlər, bala.
Qızlar xanım Əliyeva isə deyir ki, yağış yağında sular çadırlara dolur.
Görsən qazan qoymuşam, vallahi. Allah haqqı qazan qoymuşam, gecə yatanda da deyim ki, damır da, səsim damırır.
Onlardan bəzisi isə deyəsən necə deyərlər, azada qanı olmağa hazırdırlar. Odur ki, yeni istəyə evlənə vaxt təmin olunacaqlarından daha çox yaşadıqları çadırların istiliklə təmin olunmasını tələb edirlər.
Azərbaycan xalqı yoxda, gətirdilər bizə, atdılar bala bir dənə palatqıya.
Letni palatqıya.
Bala, nə bizə odun verirlər, nə bizə qaz verirlər. Bir dənə işığı da gətdi gözümüzdən pərdə açmaq üçün bala. Gətdilər, qoydular bizi işıq, bir dənə işıq, vəssalam.
Paşpaltar damır, palatqa letnidir, otun üstünə atıblar bizi. Onun altını heç nəyim verməyiblər. Ondan sonra yanacaq yox, işığı yox. Ondan sonra bir dənə, bu 11 baş aləmi bir dənə liniya səntiliblər. Bir liniya hamısı. O da sönür, axşamdan sönür, gücü çatmır.
Xəstə adamam, dincələ bilmirəm.
Öğün yarısına can palçır çıxır evə. Soyuqdur, odun istəyirəm, xahiş edirəm. Kim gətirməlidir, gətiriversin.
Deyir ki, bizim rütçəmizə imkan yoxdur. Biz də bir necə dolanmışsan orada, orada hələ dolan. Yaxşı, orada bir balaca otaq idi, ayrı pletkanı yandırırdı, qızınırdı. İndi səhər səhər durub Allahın dostu, bir nasıl nədir ki, onu giyinə bilmirik. Bir sənə mənə baxım, uşaq qarşılığı gecə durub qoya bilmirəm. Yəni ki, o cəm el bir məhdir ki, daşırır.
Ağalıq kənd bələdiyyəsinin sədri Natiq Musayev isə deyir ki, çadırların odunla təmin olunması üçün meşə fonduna müraciət ediblər. Hələ ki, cavab almayıblar.
Odun verilməyə verilməyinə, meşə fondu idarəsi verilməyinə, tutmayan bələdiyyənin meşə fondu yoxdur. Müraciət edilmiş. Bizlərin dediyinə görə, odunla təmin olunması birbaşa olunmalıdır.
Şabran İcra Hakimiyyətindən isə bildirilib ki, çadırda qalan ailələr yaxın günlərdə odunla təmin olunacaqlar. Ancaq onların qəzalı vəziyyətdə olan binaları nə vaxt təmir bərpa olacaq, bunu dəqiq deyən yoxdur. Belə çıxır ki, onlar qışı elə bu çadırlarda da keçirə bilərlər.
Bu illər Azərbaycanın böyük neft pulları gəlir. Azərbaycan artıq dünyaya qaz da satır. Ancaq bu ölkədə hələ də yüzlərlə, minlərlə kənd var ki, insanlar orada evlərini odunla, bəzən isə təzə ilə istəyirlər. İndi də əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov işləyir.
Havaların soyuması təbiqat təchizatını yenidən gündəmə gətirib. Azərbaycanda artıq bütün rayon mərkəzlərinin təbiqatla təmin olunduğu bildirilsə də, kəndlərin bir çoxu hələ də odun ocaqla istidilir. Elə kəndlər var ki, qaz xətti belə çəkilməyib. Elə kəndlərdə var ki, köhnə xətt qalsa da qaz təchizatı yoxdur. Cəlləbad rayonunun Qarazancır kəndi də belə yaşayış məntəqələrindən biridir. Kəndin sakini Əliağa Musayev deyir ki, Sovet dövründə kənd qazla təmin olunurdu. Qaz xətti indi də qalır. Onun deməsinə görə qonşu kəndlərin hamısı qazla təmin olunub. Rayon mərkəzindən 10-15 kilometr aralıqda yerləşən Qarazancır kəndinə 18 ildən çoxdur ki, qaz verilmir. Əliağa Musayev deyir ki, imkanı olanlar yay aylarında münasib qiymətə odun tədarük ediblər. İmkansızlar isə həftədə 1-2 qalaq odun almaqla günlərini keçirdirlər. Onun sözlərinə görə kətdə elə ailələr var ki, buna da imkanı yoxdur.
Odunun metrəsini biz almışıq 12 manata, indi haqqımızda 15 manatadır. Şəxsən mən gəlsəm, yolun qırağında da 40 metrə odurmuşam. Gündüz yandırmırıq, axşam yandırırıq, gündüz bir otaqda yandırırıq, amma axşam iki otaqda yandırırıq. Onun hamamıza ondan qızırırıq. Sən də hamısı kariyerdə adından ölür. Bizlərin hamısına 10 manatdırım var, ağır təhsilim var. Uşaqlarım kişilərin sadı, o alı məktəbdə okuyur. Mən də formada zamanda pul olar. Başqa kətlərə adından ölür bu dəqiqə. Bir ailə desin ki, mən baydan pul götürməmişəm, hamı kreditlə yaşayır.
Əliağa Musayevin fikrincə, kənd əhalisinə təbii qaz da versələr, sakinlərin çoxu pulu ödə bilməyəcək. O deyir ki, havaların sərtləşməsi adamları qorxuya salıb. Çünki bir çox ailələr gündəlik qazancla yaşayırlar. Əliağa Musayevin deməsinə görə, kənddəki kişilərin əksəriyyəti Qaradağdakı daş karxanalarında çalışırlar. Qar güclü yağanda karxana da işləmir. Deməli, pul da olmayacaq. Ancaq görünür, bəzi rayon mərkəzlərinin özləri də problemlərdən xali deyil. Cəlilabad şəhər sakini Hidayət Əşkərov da qaz təchizatından narazıdır. Onun deməsinə görə şəhərin bütün məhəllələrin qaz xətti var. Lakin bu xətlər yaxşı vəziyyətdə deyil. Qazın təzyiqi aşağıdır. Onun bildirdiyinə görə şəhər sakinləri dəfələrlə bu barədə rayon qaz istismar idarəsinə və digər orqanlara müraciət ediblər. Hər dəfə sakinlərin şikayətlərini əsassız hesab edirlər.
Qaz var, bilirsə olsun məmur. Onda, səllər məqamda, səllər mövzular debata hazıram. Mən söyləyim ki, Cəlləbadı 18 sədər, 14 qal, təminən ən azı şəhərdə 70 fayda yox.
Hidayət Əskərov deyir ki, şəhər sakinləri evlərini çöp-çöplə qızdırırlar. Odun baha olduğu üçün adamlar ala bilmir. O deyir ki, yeni qaz xətləri çəkilir. Görülən tədbirlər hələ ki, səmərə vermir. Cəlləbad rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq radiosuna bildiriblər ki, bütün istiqamətlərdə qaz xəttinin çəkilişi gedir. Yaxın vaxtlarda qaz təminatı daha da yaxşılaşacaq. Rayon qaz istismar idarəsinin müdiri Təhmasi Baxşev isə deyir ki, hazırda Cəlləbad rayonunun 2 şəhərinə və 4 kəndinə təbii qaz verilir. Rayonun 11 kəndində qazlaşdırma gedir. Bu kəndlərə qazın verilməsi mart ayına planlaşdırılıb.
Cəlləbadda bu saat qazlaşdırma çoxdur, yüksək sürətlə gedir. 11 kənddə bu saat qazlaşma aparılır. Hal-hazır deməli 4 kənddə, 2 şəhərdə qaz var. Qaz Qaradənizdə bu da hazırlanır bu gün. Bu mart bayramına qədər orada yetişəcək. Bu saat orada 7 briqada işləyir, 7 briqada.
Bu Cəlləbad şəhərinə qazın verilməsində çətinliklərin olduğunu etiraf etdi. Bu çətinliklərin aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görüldüyünü bildirdi.
Rayonun özündə
müəyyən təsirlər var. Yəni bəzi torbalar köhnədir. 71-ci ildə təkrar xəstədir. Bəzi müəyyən problemlər var. Amma çalışır olsun, yəni əhalinin normal qazını təmin edəyidir.
Cəlləbad rayonunun 197 mindən çox sakini var. Rayonun arasında 2 şəhər, 117 kənd var. Kəndlərin 113-ündə təbii qaz yoxdur. Dağlıq ərazilərdə yaşayanlar evləri qızdırmaq üçün odun tədarükünə üstünlük verirlər. Aran yerlərdə yaşayanlar isə demələrinə görə əllərinə nə keçirsə ondan istifadə edirlər. Cənub bölgəsinin rayonlarında yeni polietilen torbalardan ibarət qaz xətləri çəkilir. Mütəxəssislərin fikrincə bu da az vaxtda yaşayış yerlərini qazlaşdırmağa imkan verəcək. Bu yaxınlarda qonşu rayon olan Biləsuvar şəhərinə ilk dəfə onlara təbii qaz verildi. Noyabrın 23-ündə Lənkəran rayonunun 7 kəndi qazla təmin olundu. Masalıda isə ilk dəfə olaraq 2 kəndə qaz verildi. Rəsmilər 2013-cü ilin sonuna kimi bütün kəndləri qazlaşdıracaqlarını deyirlər. İqtisadçı Vidadi Mirzəyev deyir ki, kənd yerlərinin qazlaşdırılması regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramına salınıb. Əvvəlki proqramda da bu işlər nəzərdə tutulmuşdu. Onun dediyinə görə Azərbaycanda bir il ərzində bütün yaşayış məntəqələrini qazlaşdırmaq qeyri-mümkündür. Sadəcə bu deyilənlərin arxasında siyasət durur. Demək istəyirlər ki, əhalinin qayğısına qalırlar. Vidadi Mirzəyevin sözlərinə görə kənd yerlərinə qazın verilməsini yubatmaq ölkə üçün baha başa gəlir. Hər il hər rayonda 30-40 min kub metr odun tədarük olunur. Belə getsə bir neçə ildən sonra meşələr tükənə bilər.
Qışdə çadırlara sığınan, evlərini odunla isidən insanlardan bəhs etdik. İndi isə Gəncə müxbirimiz Günnur Raqif qızı sizə kirayədə yaşayan, ancaq ipoteka ilə ev almaq arzusu bir növ, necə deyərlər, daşa dəyən bir müəllim ailəsindən danışacaq. Büdcəsinin sosial yönümlü olduğu deyilən bir ölkədə belə bir mənzərədə çox təzadlı görünür.
Gəncədəki universitetlərdən birində müəllim işləyən Sahib Mansurov 3 ildir ki, ailə qurub bir yaşlı uşağı və yoldaşı ilə kirayələdiyi evə hər ay 120 manat pul ödəyir. Deyir ki, bir çox gənclərin ipoteka ilə ev ala bilməsinə rəğmən o bir neçə banklara müraciət etsə də ailə büdcəsinin az olduğunu əsas gətirib sənədlərini qəbul etməyiblər. Sahib Mansurov deyir ki, ibtidai sinif müəlliməsi olan yoldaşının maaşı ilə onunki birlikdə 420 manat edir. Düşünür ki, hər ay xərclərini azaldıb bir təhər 250 manat ipotekaya ödəniş edə bilərlər. Bircə şərtlər bu qədər çətin olmasa.
Hər bir gənc ailə kimi mən də ipoteka şərtlərindən faydalanmaq, yararlanmaq istəyirəm. Lakin bizim əməklarımız kifayət qədər aşağı olduğu üçün bu şərtlərdən biz yararlana bilmirik. Yəni hərbiçilər də digər sahələrdə işləyənlərin əməkləri yüksək deyil, yüksək göstərilir. Ona görə onlar bundan yararlana bilirlər. Ancaq hamı bilir ki, müəllimin və yaxud da həkimin, mühəndisin maaşı nədir. Və ona görə də bizim üçün əl çatan deyil. Gənc ailəyəm, təbii ki, normal həyat şərtlərinə təmin olunmuş evlərdə, mənzillərdə yaşamaq istəyirəm hər bir vətəndaş kimi. Lakin bugünkü real cibimizə uyğun deyil bu ipoteka şərtləri. Yəni bu vəsaiti toplamaq, əldə eləmək heç cür mümkün deyil. Bir gənc ailə kimi, bir müəllim ailəsi kimi, yəni bu vəsaitləri bizim ailə büdcəmizdən yuxarıdadır bu. Tələblər ən azı 500-600 manatdan yuxarıdadır. İpoteka şərtləri asan olmalıdır. Kirayə mənzillərdə yaşamaq istəmirəm. Mənim də normal şərtlərlə təmin olunmuş evlər, evim olması mən istəyirəm.
Sahib Mansurov kimi ipoteka ilə ev ala bilməyən onlarla müəllim, mühəndis, həkim və s. gənc ailələr var. Bu barədə Gəncə şəhərindəki banklardan da məlumat verilir. Hazırda Gəncədə ipoteka kredisinin verilməsi ilə məşğul olan Gəncə Bankın mütəxəssisi Ramil Şərifov da deyir ki, təxminən 250 müraciətdən sırf əmək haqqı yetərli məbləğdə olmadığı üçün imtina edilib. Bankın mütəxəssisi əlavə edir ki, hazırda sosial ipotekadan yararlananların ən yüksək faizi hərbiçilərdir. Kredit mütəxəssisi adi ipotekadan fərqli olaraq sosial ipoteka üçün yaş məhdudiyyətinin olmamasını da müsbət hal kimi qiymətləndirir.
Sosial ipoteka üçün əsas edilmiş təşkil edən müştərilərimiz hərbiçilərdir, hərbi qulluqçulardır. Bundan başqa sosial ipotekada məcburi köçkün statusu daşıyan müştərilər də var ki, onlarda həm əmək haqqı yüksəkdir hərbi qulluqçularda, həm ancaq hərbiçilərdə yaş məhdudiyyəti olmadığına görə, ona görə bunlar üstünlükdə təşkil edir.
Ramil Şərifovun deməsinə görə bu il Gəncədə 93 ailə evlə təmin olunub ki, onlardan cəmi 17 nəfəri adi ipotekadan yararlananlardır. Qalanları sosial ipoteka növü üzrə hərbçi və məcburi köçkünlərdir. Beləliklə 2 milyon 900 min manat ipoteka üçün vəsait xərclənib. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyir ki, hazırda ipoteka şərtləri həddən artıq sərtdir və əlavə edir ki, xüsusən tələb olunan əmək haqqı heç bir iqtisadi məntiqə uyğun deyil.
Hal-hazırda həm adi, həm sosial ipoteka üzrə şərt məbləğ xeyli ağırdır. Tələb olan minimum əmək məbləği də olursa yüksəkdir. Adi ipotek kreditlərinə müraciət etmək istəyən vətəndaşın orta ailə əməkçisi 800 manatdan az olmamalıdır. Nəzərə alsaq ölçüdür orta ailə əmək qədəri 403 manatdır. İpotek kredit almaq üçün vətəndaşdan orta ailə əməkçisindən 2 dəfə artıq əməkçi tələb olunur ki, bu da təbii ki, iqtisadi baxımdan məntiqə uyğun deyil.
Bununla belə ekspert gənclərin üzünü güldürəcək yeni ipoteka proqramından danışır.
Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmuş yeni tədbir paketinə əsasən sosial ipotek kreditlərinə, eləcə də adi ipotek kreditlərinə dəyişikliklərin edilməsi və şərtlərin yumşaldılması nəzərdə tutulur. Əvvəla sosial ipotek kreditləri üzrə maksimum faiz dərəcəsinin 4%-dən 2%-ə endirilməsi nəzərdə tutulur. Maksimum məbləğ 35 min manatdan 50 min manata artırılması, tədbir paketinin özəkisinin tapılıb narılan vəsaitin məbləği 20 milyon manatdan 40 milyon manata dək artırılıb.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədr müavini Musa Quliyev də jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, istər bölgələrdə, istər də mərkəzdə evi olmayan ailələrin sayı çox olduğu halda ipotekaya ayrılan məbləğ həmin rəqəmin 10-15%-ni belə ödəmir. Musa Quliyev də bildirib ki, yeni proqramın gənclər üçün verəcəyi müsbət nəticələri olacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycanda adi ipoteka kreditləri 8, güzəşli ipoteka kreditləri 4% ilə verilir. Adi ipoteka kreditlərində maksimal məbləğ 50 min, güzəşli ipoteka kreditlərində isə 35 min manatdır. Kredit adi ipotekada 25 il, güzəşli ipotekada isə 35 il müddətinə verilir. Yeni proqram təsdiqlənsə, Sahib Mansurov kimi kirayələrdə yaşayan onlarla gəncin öz evi isti yuvası olacaq.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədovun indi isə nəql edəcəyi Lənkəran rayonunda baş verən olayı isə ilk baxışdan qonşu münaqişəsi kimi də baxmaq olardı. Ancaq bu məişət münaqişəsi artıq elə şəkil alıb ki, ona tək iki qonşunun yox, bütün ölkənin problemi kimi də baxmaq olar. İndi qonşular istəsələr də barışa bilmirlər. Səbəbini indi siz də biləcəksiniz.
Dekabrın 15-də Lənkəran rayonunun Narbağı kənd sakinlərindən 3 qardaş Rafael İsmail və Rafaəddin İsmailov həbs ediliblər. Lənkəran rayonunun Narbağı kəndində 2 qonşu arasında torpaq üstündə adi bir mübahisə sonradan davadalaşa çevrilib. Bunun ardınca da həbslər başlayıb. Bununla əlaqədar radiomuza edilən şikayətlə bağlı Narbağı kəndində oldu. Kənd dağ ərazisində yerləşir. Lənkəran-Lerik yolu bu kəndin ortasından keçir. İsmailovların ailəsinə baş çəkdik. Ata Hüseyin ağa İsmailov deyir ki, həbs gözlənilməz olub. Onun dediyinə görə həm kəndlisi Saxavat Hacıyev onun həyətinə sərxoş vəziyyətdə daxil olub. Həyətdə mübahisə düşüb, əlbayaxı olublar. Hüseyin ağa İsmailov bununla bağlı polisə müraciət etdiyini də deyir.
Mən də zəng elədim ki, bəzi 102 xidmətinə, 102 xidməti Lənkəran şəhər polis şöbəsindən milis kapitanı göndərdilər. Ola gəldi deməli, hadisə yerinə, deməli, Saxavat Haqverdiyinin nə vəziyyətdə olduğunu, çarxış halda olduğunu gördülər.
Hüseyin ağa İsmailovun sözlərinə görə şikayətçi olsalar da bu işi onların əleyhinə çeviriblər. İstintaqiyyə gedişində bu işə qonşunun şikayəti əsasında baxıldığı məlum olub. Hətta oğlanlarının qonşunu döydüyü iddiası ortaya çıxıb. Hüseyin ağa İsmailov deyir ki, bu hadisədən 7 ay keçsə də hələ də məsələ həllini tapmayıb. Bununla bağlı rayon polis şöbəsində istintaq gedib, iş məhkəməyə verilib. Bir neçə dəfə məhkəmə də olub.
6 dəfə məhkəmə getdi. Məni çağırdı, oktyabr ayın 10-u idi. 2-ci dəfə məhkəmə gedəndə bir məhkəmə səndi. Məni çağırdı, dedi ki, oxşaqa, sən məndən yaşda böyüksən, amma sənin burada bir çoxlu mərcaatın var. Dedim, nə iş, mənim nəyim təskidir? Dedi ki, sən gel bilən oxşaqa topkinən, hacı olsun, kərbalayı olsun, devlet adamı ol. Dedim ki, mən belə bir adamla tanıram, belə bir qovumum da yoxdur. Dedi, var, icra nümayəndəsin, göndər yanım yanıma, bəs bu haqsa, bu iş həll olunsun. Mən də getdim, oruç kərbasını verir, icra nümayəndəsini göndərdim. İcra nümayəndəsi geldi, mənə dedi ki, bəs sizdə 5000 manat pul istəyirəm.
Hüseyin ağa İsmailovun dediyinə görə bu məsələdən sonra oğlanlarını həbs ediblər. O deyir ki, dekabrın 15-də oğlanlarını kənd icra nümayəndəliyinə dəvət ediblər. Onlara deyiblər ki, gəlin Saxova Takverdevlə barışın.
Getdiyinə isə icra nümayəndəsinin bilasına qoyulur. Oruç kərbasının icrasına. İki nəfər gəldi, girdi içəri, formaları yok idi. Öyle böyle fiziki girmişti. Girdiler içeri, ellerinde gondol. Şunların kollarını gondolladılar, koydular maşına polisler böyle.
Sünav İsmailov deyir ki, hapis edilen oğlanlarından ikisi evlidir. Birinin hayat yoldaşı hamiledir, evde yatır. Pul yoktur ki onu hastahaneye yaparsınlar. Sakavat Hakverdev'in atası Qasım Hakverdev ise deyir ki, Sünav İsmailov'un oğlanları hiçbir sebep olmadan onun oğlunu döyübler. Buna göre de onlar polise şikayet ediblər. İstintak ve məhkəmə onların şikayetleri esasında aparılır.
Mən gedib görmüşəm, tras düzülüm, maşinler düzülüm. Mənim oğlum lüt bir nəşadlar bununla indi. Heç kim yoktu. Onlar da kaçdılar. Yol da açıldı. Gördüm ki, heç kim yoktu. Onlar da kaçıp girdiler evine. Mən də çıkacağım. Yaralı vəziyyətdə qan axır buradan, belindən qar, köynə qan içinde. Her şey fərz elə 5-6 nəfər. 4 tane kişi, 2 tane kadın. Bu tək. Malice olunub. Yatmayıb xəstəxanada. Öz cibinin hesabına gedib onu yaparmışam. Malice olunub.
Qasım Hakverdimin dediğine göre bu işte kiminsə həbs edilməsini istəmir. O deyir ki, bu münaqişənin tarixi 1996-cı ilə çıxır. Onun sözlərində görə kənddə torpaq islahatı gedib. Kəndin 7 sakininə eyni istiqamətdə paybəlli torpaq verilib. Onun da orada torpaq sahəsi var. Sönağ Hakverdinin torpağı birinci gəlir. Torpaq sahəsinə isə yalnız bir giriş var. O da bunu bahana gətirərək torpaq sahiblərini öz ərazilərinə buraxmır. Ki ailə arasında münaqişədə buradan qaynaqlanır. Ruvu kənd icra nümayəndəsi Oruz Safarova nə üçün üç qardaş icra nümayəndəliyində həbs edilib? Hakim İsmailov qardaşlarını buraxmaq üçün səndən 5000 manat istəyibmi? Suallarını verdik. O, bu məsələnin ona aidiyyəti olmadığını dedi. Onun sözlərinə görə məhkəmə hakiminin pul tələb etməsi ilə bağlı fikirlər böhtandır.
Mənim məlumatım yoxdur orada qardaş, belə bir işlərdir. Çünki o sinaga gir mənim ərazimdə yaşamırlar. Onlar baxırlar, qurulma intibat yarızlar. Bir an mən icrası olmuşam. Onlar gəlirdə birbaşa bizim nümayəndəliyə gəlirdilər. Daha qurulmaya gəldi və gəlirdə nümayəndəliyə. Nümayəndəliyə işçiləri olası şərait qurublar orada saplot edirlər. Nə falan batır, belə durur. Amma mənə söhbət bir də işlət eləməmdir. Olmamışam.
Bu məsələ ilə bağlı Lənkəran ay polis şöbəsindən lazım olan məlumatları ala bilmədik. İşi aparan polis müstəntiqi Mir Qasım Kazımov bildirdi ki, istintak başa çatıb, işlər Lənkəran məhkəməsinə verilib. İsmailovların məhkəmə tərəfindən təyin olunmuş vəkili də bu barada məlumatı olmadığını bildirdi.
Sudiya hakimə zəng eləndə, ayıcı, mən onun vəkiliyəm, zəni birini vəkiliyəm orada, cinayət işi var o 221 ilə, kurbanlıq ilə. Ha, o işin dağıdırı var, nəyə gördün, uşaqlar qaçıblar, yoxsa haradadır, bilmədik. Çağırırlar, gəlmirlər bu orada.
Sünav İsmailov isə deyir ki, onlara cəmi bir dəfə məhkəmə çağırışı gəlib. Onun sözlərinə görə məhkəməni keçdi, bütün iclaslarda iştirak ediblər. Lənkəran rayon məhkəməsinin sədri İlçin Kazımov isə bildirir ki, qardaşların həbs edilməsi qanunudur. Hakim deyir ki, onun ünvanına deyilən fikirlər böyütandır.
Onlar deməli, xuliqanımız eləyiblər üç qardaş. Qonşunu və gəlini döyüblər. İctimai qaydanı pozublar çoxud şəkildə. Ondan sonra da məhkəməyə gəlməyiblər. Bütün tədbirlər görülür ki, məhkəmədə iştirak edəsinlər. Ancaq onlar gəlmədiklərinə görə biz olan haqqında axtarış elan etmişik.
Hakimin pul tələb etməsi ilə bağlı İlçin Kazımov bunları söylədi.
Bu sadəcə olaraq qurdurmadır. Bunların özlərinin, yəni ki, hörmətsizliyin dalıca şər, böhtan məlumatlardır. Əcəbləri, bu adamlar məhkəməyə gəlmirlərsə, hakim necə istəyə bilər? Biz onun tərəfindəyik ki, o dəqiqləşdirilsin, görülsün ki, kim kimdən nə istəyir və harada istəyir. Bunların şikayəti istintaqdan olub ki, bizə əsassız yerə iş qaldırılır. Ancaq dərizə etiraf ediblər, imza ediblər bütün hüquqi sənədlərə. İş materiallarında da öz təsdiqini tapır. Məhkəməyə qarşı şəhər, böhtan, bizə insanlar var da cəmiyyətdə. Təəssüflər olsun ki.
Hüquqşünas Elman Hüseynov deyir ki, istintaq müddətində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsinə xüsusi ehtiyac olmayıb. Onun fikrincə məhkəmənin çıxartdığı həbs qəti imkan tədbiri şübhə doğurur. O deyir ki, təqsirləndirilənlər məhkəmənin işindən apellyasiyaya şikayət verə bilərlər. Sönağa İsmailovun dediyinə görə apellyasiya məhkəməsinə verməyə pulları yoxdur.
Bəzən ağız büzülən camışın nə qədər xeyirli olduğunu bilirsinizmi? Bilmirsinizsə, əməkdaşımız Gülnur Raquf qızının növbəti reportajını da dinləməyi sizə tövsiyə edirik. Üstəlik o, Azərbaycanda son illər camışların sayının azalmasının da səbəblərini araşdırmağa çalışıb.
Hələ Sovetlər dönəmində Azərbaycanda bir çox camışçılıq təsərrüfatları olsa da, get-gedə bu heyvanı böyüdüb saxlayanların sayı azalıb. Zaqafqaziya ölkələri sırasında əsasən Azərbaycan mühitinə uyğunlaşmış bu heyvanların sayının azalmasını statistik rəqəmlər də təsdiqləyir. Bildirilir ki, bir neçə il öncə ölkədəki camışların sayı 330 min olduğu halda hazırda 228 min baş təşkil edir. 28 ildir ki, maldarlıq təsərrüfatı ilə məşğul olan Samux şəhər Yenikənd qəsəbəsi sakini Süleyman Cəfərov da deyir ki, sürüsündə 20-dən çox camış olub, amma hazırda cəmi 3 camışa bir təhər baxır. Fermer otlaq örüş sahələrinin olmadığını əsas gətirir. Bununla belə Süleyman Cəfərov əlavə edir ki, camışdan əldə etdiyi məhsulların həm keyfiyyəti yaxşıdır, həm də gəliri. Deməsinə görə camışın südünü də, qatığını da inəyinkindən 2 dəfə baha qiymətə satır.
Bizim ancaq camışçılığın çətinlikləri ondadır. Bizim əgər örüşümüz olsa və yaxud da onun su, göl, süni göllər yaradırıq. O olsa camışçılıq, bəli, onun qatığı, südü, həmiz satılanda bizə sərfəli deyib baha qiymətə gedir. Yağı çox çıxır. Onun şoru da bahadır. Südü, xaması, qaymağı, hər şey boşda inəyin 2 qat qiymətinə satılır. İndi bu dəqiqə hər yeri bölüblər, heç kim öz yerinə qoymur. Hərə bir dənə kinin inək. Bizim kəndimizdə camış toxuydu. Hamısı bu örüş dərdindən zamanı satdı, inək taxlayırdı. Belə 16-17 dənə bizim camışımız var idi.
Harda camış, orada qamış misalını nənə-babalar daim çəkirdi. Amma fermer Süleyman Cəfərov əlavə edir ki, süni göllərdə qamış olmur deyə adi şəraitdə otlaq yeri olmadan camışa baxmaq olmur. Hazırda təkcə Samuxda Kür çayı yaxınlığındakı kənd və ərazilərdə kütləvi camış saxlayanlar var. Camışçılığın artırılmasının zərurliyindən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin dosenti Sülüddin Abbasov da danışır. Deyir ki, camış xəstəlik qəbul etməyən heyvan olması ilə yanaşı, südündəki yağlılığın miqdarı inəyinkindən bir neçə dəfə çox və keyfiyyətlidir. Təsərrüfatlarda camışların sayının nə üçün azalması ilə bağlı sualımıza Sülüddin Abbasov belə cavab verir.
Dövlət səviyyəsi və eyni zamanda fermerlərin istəyi iləndir. Camış deməli nisbətən baş sayına görə respublikamızda azalıbdır. Qabaqlar 330 mindən indi 288 min başa enibdir. Bu da ən çox son dövrdə kəsim. Çox Azərbaycanda gedin bazarlarda satan ətlərin əksəriyyəti camış ətidir. Bu heç də pis deyil. Yəni, yaxşı göstərici. Nə üçün? Çünki camış ətinin miqlobin tərkibi çox zəngindir. A vitamin zəngindir. Xalq tərəfindən istifadə olunması nə qəbahət deyil, nə vəxtdə ki, yəni keyfiyyətsiz ət demək deyil. Ucuz başa gələr, həmin iqtisadi səmərəli daha yaxşıdır. Adi qaba yemdən tam qamışlardan istifadə etmək qüvvətinə malikdir. Çünki onun biologiyası, mədə quruluşu elə qurulub ki, bakteriyalar və mikroblar buradan çür, həmin deməli sellozanın nişastanın dağıdır. Bunların tədqiqatı aparıb ki, camış südünü və eyni zamanda camış qanı xərçəngi müalicə edir. Leykoz kimi xəstəliklərin yəni müalicəsində əhəmiyyətli dərəcədə camış qanı və südü keyfiyyət kəsb edir.
Sülüddin Abbasov deyir ki, camışçılıq təsərrüfatının genişləndirilməsi vacibdir və bunun üçün ölkəyə yeni cins camışlar gətirilməlidir.
Son dövrlərdə bizim respublikamızda mürrah camış cinsinin törəcələrindən istifadə edilir. Hindistandan vaxtilə gətirilibdir. Bolqarstana, Bolqarstanda yetişdirmə aparılıb və o da sonra Azərbaycana satılıbdır.
Ekspert Ziyad Abbasov camışçılıq təsərrüfatına dövlət dəstəyinin olmasını, zoo-gigiyenik qaydalara uyğun tövlələrin yaradılmasını mühüm hesab edir. Ziyad Abbasov əlavə edir ki, süni mayalanma çıxış yolu olsa da, xaricdən yeni və məhsuldar cinslərin gətirilməsindən sonra mayalanmaya başlanılmalıdır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində heyvandarlıq məhsullarının istehsalı, emalı, damazlıq işi və otlaqlar şöbəsinin müdir müavini Fərhad Əminov isə deyir ki, dövlətin bu sahəyə dəstəyi də var, xüsusi proqramı da. Onun deməsinə görə hazırda ölkədə 3 ildir ki, camışların suni mayalandırılması işləri aparılır.
Damazlıq şöbəsi işlərin yaxşılaşdırılıb, camışçılıqda da. Respublika suni mayalama mərkəzi yaratmışıq, damazlıq damış kəlləri gətirmişik, orada saxlayırıq 4 baş. Onlardan toxum damazlıq məqsədinə və respublikada damazlıq işinin genişləndirilməsi, yaxşılaşdırılması üçün süni mayalamadan istifadə edirik geniş. Azalsa da məhsuldarlığı yüksəlib. İl ərzində 8 min doza toxum alırıq biz. Haradasa 1000 doza ildə camışların süni mayalamasında istifadə olur. Hal-hazırda bizdə olan camışlar 1000 kiloqram, 1100 kiloqram süd verir. Süni mayalamadan alınan balaların böyüyəndən sonra, ana olandan sonra onların məhsuldarlığı olur 1600 kiloqram, 1800 kiloqram.
O ki, qaldı otlaq yerlərinin qıtlığı barədə deyilənlərə nazirlik rəsmisi bu deyilənlərə belə münasibət bildirir.
Camış standart çox çözü miqdardadır. Azərbaycanda yetişdiyinə görə camış şəraitə çox gözəl uyğunlaşıb. Hətta o otlaq sahəsi olmasa o suların içərisində gölməçələrdə qamışlar var. Qamışlardan çox gözəl istifadə edilir bu camışlar. Ona görə bunlar üçün yem problemdir. Otlaq məsələsi deyilsiniz azdır. Bizə məsələn bu camışlarla bağlı burada heç bir problem yoxdur.
Ancaq adətən bir çox insanlar inək əti ilə müqayisədə camış ətinə bir elə də üstünlük vermirlər. Bu özünü qiymət fərqində də göstərir. göstərir. Mütəxəssislər bunu insanların bilgisizliyi ilə izah edirlər. Hətta bəzən qəssablar çamış ətini inək əti adı altında belə satırlar.
Və salam, Gülnur Radif qızının bu reportajı ilə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurdum. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
From Washington, this is VOA News.